Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri məndən eşidirsiniz Ülker Akif qızından. Bu xəbərlərdə... İran prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı qəbilə radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə edilməsi üçün əlverişli şərait var. Qərbi Kosovada 7 dustaq türmədən qaçıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İran prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı qəbilə radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarə belə deyib. Ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ İranın həssaslıqla izlədiyi məsələlərdəndir. Bu baxımdan da bu, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü zamanı müzakirə olunan məsələlər arasındadır. Bunu jurnalistlərlə söhbətində İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Əhmədi Zarə deyib.
Bu məntəqənin keçmişi və tarixində bəlkə çox bir uzun hadisələr olubdur, amma onlara deyinmək bugünün işi deyil, amma hər halda biz onu həssasiyyətlə, titizliklə, diqqətlə izləyirik.
Səfir deyir ki, əgər kimlərsə bu məsələyə siyasi və təhlükəsizlik istiqamətindən yanaşarsa, onlar əmindirlər ki, nə Azərbaycan hökuməti, nə də Azərbaycan xalqı buna imkan verməyəcək. Səfir Rusiya ilə Amerika arasında qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı aparılan danışıqlara da toxunub.
Onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxkən sayırlar, öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun. Bu bir növ başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
Səfirin sözlərinə görə İran prezidentinin Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi iki ölkə arasında əlaqələri daha da gücləndirməkdən ibarətdir.
Maarif Çingizoğlu, İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhməd Nejad sabah Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Azərbaycanda 800 megavata yaxın külək enerjisi ehtiyatı var. Bu ildə 4 milyard kilovat saat elektrik enerjisinə bərabərdir. Bu rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə edilməsi üçün əlverişli şərait var. Bu fikirlər bugün Cənubi Koreyanın SDX Energy Co. Ltd. Şirkətinin Azərbaycanda reallaşdırmağa hazırlaşdığı Qobustan külək elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin təqdimat mərasimində səsləndirilib. Məlumatı Xəbərlər Azərbaycan Agentliyi yayıb. Məlumata görə təqdim olunan layihədə gücü 20 megavat olan külək enerjisi stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. İlkin hesablamalara görə layihəni reallaşdırmaq üçün 40,7 milyon ABŞ dolları miqdarında sərmayə qoyuluşu planlaşdırılır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, layihənin qəbul olunması üçün geniş müzakirələr keçiriləcək. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu başlanır. Artıq dövlət başçılığına namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı bitib. Prezidentlik uğrunda Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından Səbahəddin Çakmakoğlu, Demokratik Solçu Partiyadan Eskişehir Millət Vəkili Tayfun İçli mübarizə aparacaqlar. Həftə sonu Qərbi Kosovada 7 dustaq yüksək səviyyədə qorunan türmədən qaçıb. NATO vertolyotlarını da istifadəyə götürən polis Serb vilayətində axtarışa başlayıb. Rəsmilər bugün bildiriblər ki, şənbə günü həbsxananın həyətində planlaşdırılan gəzintidə sözü gedən dustaqlar gözətçilərə atəş açan silahlı qrup tərəfindən dəstəklənib. Bu hadisədə əli olmaqda şübhəli bilinən 2 yüksək vəzifəli həbsxana rəsmisi və 2 həbsxana gözətçisi saxlanıb. BMT-nin nüvə nəzarəti rəsmiləri İran vasitəçiləri ilə 3-cü raund danışıqları aparmaq üçün bugün Tehrandadılar. Onlar İranın mübahisəli nüvə proqramı məsələsində razılığa gəlməyə çalışırlar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İran rəsmiləri ilə 2 günlük danışıqlar aparacaqlar. Danışıqların məqsədi İranın nüvə proqramında hər iki tərəfin razılığa gəlməsidir. Belə ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi nüvə proqramı ilə bağlı daha çox məlumat əldə etmək və nüvə yerlərinin yoxlanılmasına daha asan çıxış əldə etmək istəyir. Bir çox ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmasını tələb edir. Onlar İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatlar. İran isə bildirir ki, onun nüvə proqramı dinç xarakter daşıyır. İran polisinin məlumatına görə Cənub-Şərqi İranda hərbçilərin oğurladığı 12 nəfər Pakistan polisi tərəfindən azad edilib. Sözü gedən əsirlər bazar günü İran şəhər və Çabahar şəhərləri arasındakı yolda oğurlanıblar. Bu ərazi tez-tez hərbçilərin hücumlarına məruz qalır. Bugün Pakistan, Hindistan və Nepalda avtobus qəzaları ən azı 58 nəfərin həyatına son qoyub. Pakistan inzibatçılığında olan Kaşmirdə avtobusun dərin çökəkə düşməsi ilə azı 25 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Qərbi Nepalda avtobus qəzasında azı 19 nəfər vəfat edib, 35 nəfər yaralanıb. Hindistanın şimal qərbində avtobusla yük maşının toqquşması 14 nəfərin həyatına son qoyub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radio.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'ya işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun Leris Mevzu'yla birlikte işten sonra programı dalgadadır, yayımdadır. 101.7 FM dalgasından ve Hazırlık Radyosu.site'inden canlı olarak bütün dünyaya. Bu dəqiqələrdə de biz Azərbaycan-İran münasibətlərini araşdıracaq. Global ve geosiyaset barədə biraz danışdıq ve studiyamızın qonağı Ayna Qəzitinin şəhərçisi Sədətin Soldandır. Sədətin bəylə biz bu məsələni araşdırırıq. Vaxtı Sədətin bəy kifayədir uzun müddət sərdimimsə İranda çalışmışız. Ve ona göre bu münasibetlere belə deyək, hələ öz münasibetinizi bildirirsiniz, məsələdən agahsız. Bir şey bundan əvvəl, xəbərdən əvvəl dinləyicilərdən biri Mehdi bəy bildirdi ki, xalq prinsipçə faydasını İrandan da tez görər, nəinki qərbdən. Mənlə adi sakinlər səviyyəsində sizdən soruşmaq istəyirəm, Sədin bəy. Azərbaycan xalqı nə dərəcədə İrana yaxın? Yəni fiziki, coğrafi baxımdan hər şey görünür. Xəritəyə baxırsan aydındır. Amma doğrudan faydası İrandan faydasını görməyə nə qədər hazırdır? Yəni mən şuur altında dərəcəni sizdən soruşuram.
Bu bayaqları Səfir Zari dedi ki, biz Azərbaycandan qədim tarixi bağlarımız var və s. Onu düz deyir, amma eyni fikir onlar Ermənistanla bağlı da deyirlər ki, bizim ermənilərlə tarixi qədim bağlarımız var. Hətta bir müddət əvvəl Yerevanda tədbir keçirtmişdilər ki, erməni dilindən fars dilinin qonumluğunu axtardılar. Amma bu farsşünaslar bu məsələni işləyirdilər. Yəni biz Zari, cənab Səfir Zari nöqtəyi nəzərindən yanaşmayacaq, məsələ biraz fərqli yanaşacaq. Təbii ki, İranla Azərbaycan, yəni indi İran adlandı, 80 ilə yaxın yaşı var bu İran adının sözünün dövlətə verilməsinin 80 ilə yaxın yaşı var. Uçağı qədər həmişə sülalə adı ilə gedib tatlanıbdır bu ölkə. Axırıncı dəfə Qacar Məmalikü Məhrusiyyə Qacar adlanırdı. Qacar sülaləsi tərəfindən qurulan birlik, yəni federal bir qurum idi xanlıqlardan ibarət. Bu sistem hamısın. Rıza Şah Pəhləvi hakimiyyətə gətirildikdən sonra ləğv olundu. Söhbət tarixə getmək istəmirəm. Məsələ burasındadır ki, İran bizim üçün adi qonşu deyil. İran bizim üçün çox əhəmiyyətli və bizim bir sıra məsələlərdə yəni hakimiyyətdən söhbət getmir. Bir sıra məsələlərdə fikirlərimiz üstə düşən bir dövlətdir. Dövlət deyəndə təkcə hakimiyyət nəzərə alınmırdı orada. Məsələn, düzdür, Azərbaycanla İran arasında müxtəlif ticarət əlaqələri mövcuddur. Bir zamanlar, yəni gündəlik tələbat malları ilə bağlı da belə tutaq ki, sərhəd boyu ərazilərdə yaşayanlar gedib bazarlıqlarına çox asanlıqla Astarada, Girmidə, Güney Biləsvarda yaxud Culfa, Güney Culfasında çox asanlıqla eləyirlər və bu normal bir şeydir. Yəni bu insanlar arası əlaqədir, insan arası ticarətdir və bu normal bir şeydir və bundan qaçmaq da olmaz. Orada marağına daxildir, buranın da marağına daxildir. Məsələn, biz Gürcüstanla da o sayaqalı veririk, Dərbənddə də o sayaqalı verərimiz eləyik, Maçıqlıda və s. Bu baxımdan adi insanlar yəni məişət problemlərini həll üçün bir-birindən al verirlər. Bu istər o Cənubi Azərbaycanlı yaxud İran vətəndaşları da bizim ölkə ilə müxtəlif öz gündəlik tələbatlarını ödəmək üçün müxtəlif ticarət əlaqələrində olurlar və yaxud tutaq ki, turisti əlaqələrində olurlar. Məsələn, Sibiristə tutaq ki, hər il Azərbaycana İrandan çox sayda turistlər gəlir və Azərbaycan o İran vətəndaşlarının turist o səyahətin daha az xərc apardığından az imkanı olanlar bura daha çox gəlirlər bir sıra məsələlərdən. Birincisi amil dil yaxınlığı var, dil problemi yaşanmır. Ortaq mədəni kültürə sahibdirlər. O problem yaşanmır. Üçüncüsü isə dediyim kimi az xərc aparır və məsələlərdə asanlıqla həll edə bilir. Amma bütövlükdə götürəndə yəni xalqın adından danışmaq olmur, amma müşahidələrlə deyə bilərəm ki, məsələn İranda əhali bütövlükdə yeniliğe bütövlükdə demək olmaz, amma əhalinin apardığı hissəsi yeniliğe hazırdır. O baxımdan Azərbaycan türklərini də götürəndə Azərbaycan türkləri də yenilik istəyir. Çünki İranda bütün yeniliklər 150 illik, İranın çağdaş 150 illik tarixində bütün yenilikləri Azərbaycan türkləri ediblər. Ondan əvvəlki illərini demirəm, amma son 150 illik deyirəm. Hamısın Azərbaycan türklərinin vasitəsindən aparcı Azərbaycan türkləri olubdu. Bu baxımdan tutaq ki, ötənki may hadisələr zamanı bəlli hadisələr İran qəzetində Azərbaycan türklərinin təhqir olunması məsələsində Azərbaycan türklərinin reaksiyası bəlli oldu ki, Azərbaycan türkü ayaqdır və ayaqdadır. Öz haqqı uğrunda, öz milli mənliyi uğrunda ayaqdadır. Və bugünə qədər həmən o aksiyada iştirak edənlərə qarşı təzyiqlər davam edir. Həbsdə yatanı var və bir sıra məlumatlara görə ötənki may hadisələr zamanı 20-dən çox Azərbaycanlı qətli yetirildi həmən o aksiyanın iştirakçısı olan Təbrizdə, Suldusda, Urmiyada, bu şəhərlərdə qətli yetirildi və s. Söhbət bundan gəlir ki, İran cəmiyyəti özü yeniliyə hazırdır. Yaxud başqa bir misal götürüm. İyulda ki, benzinin kvota ilə verilməsi məsələsində benzin qiyamı oldu. Neçə çoxlu sayda yanacaq doldurma məntəqələri yandırıldı, etirazlar oldu və bu etiraza görə İran parlamentinin energetika məsələsi üzrə komissiya sədri bildirmişdi ki, Kamal Danışyardı, səhv etmirəmsə adı, bildirmişdi ki, biz benzinin kvota ilə verilməsindən başqa benzinin qiymətinin liberallaşdırılmasını da təklif eləyəcək hökumətə ki, benzinin qiymətini liberallaşdırsın. Əhmədinəjad isə buna qarşı çıxdı. Dedi ki, benzinin qiyməti liberallaşarsa, o zaman İranda inflasiya həddi artar və biz buna imkan verməyəcəyik. Amma parlamentin sədri dedi ki, əgər hökumət bunu qəbul eləməsə, biz bunu icraya məcbur olacaq, ediləcək bir qərar qəbul edəcəyik. Bu bütövlükdə İranda bu benzinlə bağlı baş verən yadda ki, iki məsələn dedim. Bu hadisələrin içində onu göstərir ki, əhali bu hakimiyyətin yürütdüyü daxili siyasətlə bağlı narazılığı var, narazıdır. Daxili siyasətdən narazıdır. Bu özün iqtisadi sahədə də göstərir, bu milli mədəni məsələlərdə də göstərir, bu onun siyasi məsələlərində də göstərir. Düzdür, o İngiltərə yaxud hansısa bir xarici ölkənin səfirliyi binası qarşısında tələbələrin etiraz piketi filanı göstərirlər. Bu icazəlidir. Bunu çox sadəcə bəsicilər. Yəni, İnqilab Keşçiləri Qvardiyasının əsas bazası sayılan bəsicilərin vasitə, bəsicilərə mülkü geyim geyindirib, orada da onu həyata keçirmək olar. Yəni, bu hökumətin hazırladığı bir tədbirlərdir.
Yəni, skeptik yanaşırsınız həmin bu məsələ. Yəni, xalq səviyyəsindən, yəni, adi sakin səviyyəsindən sizə sual verim, yenidən bu məsələni davam etdirərkən. Yeganə soruşur sizdən. Onun adından deyim bu sualı. Mən hərdən fikirləşirəm ki, biz İrana nə eləməliyik ki, bizə dost olsun? Qarabağ məsələsində bizi müdafiə eləsin. Yəni, adi vətəndaş sualı. Nə etməliyik ki, İrana bizə dost olsun?
Bir zamanlar bunu belə deyirdilər ki, İran tərəfi deyirdi ki, biz Azərbaycana nə eləməliyik ki, Azərbaycan bizi seçsin.
Yəni, belə var idi.
Bəli, 92-ci illərdə bu hadisələr olurdu. Onda bizim dostlarımız demişdi ki, deyin ki, səni sevəcəyim, sən sevməsən də. Amma biz bu günləri İranı səni sevəcəyim, sən sevməsən də məsələsi ilə yanaşa bilmərik. Çünki bizim dövlət olaraq tutduğumuz xətt qərb yönlü dünya inteqrasiya, azad dünya ilə bir yerdə olmaqdır. Eləmi? İran isə fərqli mövqeydədir. İran bizi həmən o azad dünya ilə bir yerdə olmaqdan özünə sarı çəkmək istəyir. Ona görə də Ermənistanla məsələlərdə, Qarabağ məsələsində bu mövqeydən çıxış edir. Üstəgələk, hesab edirəm ki, hardasa biz bir qədər sərt üzümüzü göstərə bilmirik Tehran hakimiyyətinə.
Necə?
Məsələn, tutaq ki, bu yaxınlarda BMT-nin İnsan Haqları Ali Qurumunda İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı məsələ müzakirə olundu. Azərbaycan nümayəndə heyəti onun əleyhinə səs verdi ki, yəni İranda insan haqları pozulmur. Fikrim çatır. Yəni bu onu demək, bu o deməkdir ki, yəni Azərbaycan bu tip məsələlərdə sərt addım atmaqla Tehrana yerin göstərməlidir ki, biz demokratik dəyərlərə üstünlük verdik. Və bu demokratik dəyərlərə üstünlük vermək bu Tehrana təzyiq deyil. Bu gerçəkliyin Azərbaycan tərəfindən ifadə formasıdır. Ki yaxud atom nüvə məsələsində də Azərbaycan öz mövqeyini qoymalıdır ortalığa. Düzdür, o hər bir dövlətin haqqıdır atom nüvə texnologiyası, atom nüvə enerjisindən istifadə etmək. Amma baxır, hansı dövlətin? Bəyəqlər Mehdi müəllim də onu dedi ki, niyə Pakistanın var, İranın olmasın? Pakistandakı dövlətlə, Pakistandakı hakimiyyətlə, İrandakı hakimiyyət fərqlidir. Məsələn, Litvinin hadisəsi göstərdi ki, radioaktiv maddələrin hər hansı bir qramı başqa qüvvələrin əlinə keçəndə adam necə məhv edir? Yaxşı, İran da bəlli bölgədə bəlli qüvvələri dəstəkləyir və o atom nüvə texnologiyasına malik olandan sonra sabah bir gün kim təminat verə bilər ki, həmin o qüvvələr o texnologiyalardan başqa şəkildə silah kimi istifadə edilməsin? Məsələn, Şeyx Nəsrullah günlər dedi ki, bizim biolojidə kimyəvi silahımız var. Necə əldə elədi onu? Hansı yolla əldə elədi? O baxımdan, məsələn, Yeganə xanımın dedi ki, biz neynəməliyik Qarabağla bağlı məsələdə İran bizi seçin. Biz İranda İranın beynəlxalq dünya tərəfindən, beynəlxalq aləm tərəfindən, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən İranla bağlı deyilən fikirləri biz də təsdiq eləməliyik. İranda insan haqları pozulur. Mən hələ Azərbaycan türklərinin milli mədəni haqlarının pozulmasından deməyəm. Bütövlükdə İranda insan haqları pozulur. Və Azərbaycan parlamentində bu məsələlər niyə müzakirə olunmur İranda insan haqlarının pozulması və yaxud bundan bağlı niyə məsələ çıxarılmır ortalığa? Azərbaycanda çoxlu sayda hüquq müdafiəçiləri var. Hələ indiyə qədər hansısa hüquq müdafiəçisinin mən dilindən eşitməmişəm ki, İranda tutaq ki, insan haqlarının pozulması ilə bağlı bəyanat versin yaxud bir məsələ eləsin. Yəni bu Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin özünün də məsələyə laqeyd münasibəti nələrə gəlir. Bu yaxınlarda bir neçə qadın hüquq müdafiəçisini həbs elədilər. Bununla bağlı Azərbaycanda qadın hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar var. Bunlar niyə öz münasibətlərini bildirmirlər? Bu tip məsələlərin hamısı Tehranı hesab edirəm ki, harda da müəyyən mənada çəkindirər bu məsələdən ki, yəni əksinə proses salda əksinə işləyə bilər. Yəni Tehran daha çox bizlə asılı vəziyyətdə düşə bilər. Əslində qalsa bir müddət sonra onsuz da Tehran hakimiyyəti əgər davam eləsə qalmaqda bizdən asılı vəziyyətə düşəcək. Çünki Orta Asiyanın enerji resurslarının qərbə getməsi ümumiyyətcədə İranda vadar eləyə bilər ki, o da bu xəttə qoşulsun və keçdirsə o bu xəttə qoşulacaq. Ya bu hakimiyyət dövrü olmasa növbəti hakimiyyət, yəni daha demokratik hakimiyyətlər bunu eləyəcəklər. Yəni buradan gedəcək xətt. Və bu perspektiv içində müəyyən fəaliyyətlər göstərmək lazımdır. Azərbaycan olduğu mövqeydən, olduğu geosiyasi mövqeydən özünün milli maraqlarını, özünün milli mədəni maraqlarını müdafiə eləyərək çıxış etsə və Tehranın məsələlərdə önləyə bilər.
Yəni, mən düzgün başa düşürəm, hal-hazırda belə məqam yetişməkdədir ki, Azərbaycan, yəni böyük səslənməsin, iqtisadi ekspansiyaya başlasın İrana.
İqtisadi ekspansiya onsuz da, məsələn, bu Azərbaycan İrana benzin satacaq bu yaxınlarda. Yəni, müəyyən mənada Azərbaycandan onsuz da tədricən neft sahəsində asılılığa düşəcək, asılı vəziyyətə düşəcək. Zaman keçdikcə o enerji daşıyıcılarının keçməsi və əlaxır və s. məsələlərdə. O, amma indiki şəraitdə iqtisadi bu mövcud geosiyasi vəziyyətindən istifadə edərək bir sıra şərtlər qoymalıdır. Yəni, Azərbaycan bir dövlət kimi şərtlə danışmalıdır. Azərbaycan bir dövlət kimi şərtlə danışmalıdır Tehran hakimiyyəti ilə ki, sən bunu, mən bu işi görürəm sənin üçün, onun əvəzində sən neynisən?
Yəni, misal üçün, sabah prezidentlərin görüşü baş tutacaq. Yəni, orada bu məsələ
müzakirə olmalıdır. Nəyə görə, məsələn, Gürcüstan prezidenti ilə İlham Əliyev, Mikhail Saakashvili ilə danışanda, günə Gürcüstan borçalı türklərinin məsələsindən danışır, amma Əhməd Nicatla niyə danışmasın? Əslində qalsa, Əhməd Nicat elə ciddi, elə aparıcı əsas figur da deyil. Çünki İranda əsas söz sahibi ölkənin ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi idi. İran anayasasına görə prezident ondan sonra ikinci adamdır. Yəni bu onsuz da nədirsə, hansı sənədə imza atsa belə, orada süzgəcdən keçirilənə sonra, yəni onun öz institutları var, nəzarət şurası var, Onun, yəni Seyid Əli Xamneyinin özünün xarici siyasət məsələlər üzrə müşaviri var, vilayətidir, həmin o məsələni aparan, onun təhlükəsizlik şurasında adam var, hər yerlərdə adam var. Məsələn, hətta Bakıda Mədəniyyət Mərkəzi adı ilə fəaliyyət göstərən qurum özü Ocaq Nicat Seyid, Hüccət Üslam Seyid Ocaq Nicatdır, o belə Xamneyinin adamıdır, onun səfirliyi heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni paralel strukturdur. Bu baxımdan Əhməd Nicatın səfəri...
Yəni siz qeyri-rəsmi deyirsiniz də, yəni bu qeyri-rəsmi nəzarəti var, yoxsa rəsmən bu həkk olunub qanunvericilik bazasında?
Yəni Mədəniyyət Mərkəzi birbaşa Seyid Əli Xamneyinin nümayəndəliyidir burada açılıbdır.
Yəni Xamneyinin aliliyi deyirəm.
Bəli, rəsmi İran anayasasının ali rəhbər və rəhbərlik bölməsində ali rəhbərin vəzifələri, səlahiyyəti və ləxri və s. nəzərdə tutulubdur və İran prezidentinin icra strukturu ilə bağlı maddədə də göstərilir ki, prezident ali rəhbərdən sonra ikinci şəxsdir. O baxımdan İranda parlamentdə prezident, yəni ali icra edici və ali qanunverici orqanın hər hansı qəbul etdiyi qərar Nəzarət Şurasının, Dini Ekspertlər Şurasının yəni təsdiqindən keçmədən qüvvəyə minmir. Bu baxımdan Əhməd Nicatın səfər dövründə qəbul edəcəyi bütün sənədlər süzgəcdən keçirilib gəlib burada qəbul olur. Yəni Əhməd Nicatla onsuz da danışılacaq bir məsələ belə danışılsa, Əhməd Nicat təzdən ora gedə, orada o məsələni müzakirə edər və təzdən onunla bağlı bir qərar qəbul edilir və uzun çəkir.
Yəni hansısa bir qərar burada verilsə Bakıda, ola bilər ki, ya düşünülüb, qəbul olunub qərar, ya da vaxtın əvvəl Əhməd Nicadın bir növ Xamneyinin gözündə səhv attım.
Səhv attım, bəli.
Soru keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında İran-Azərbaycan münasibətlərini necə izah edərdiniz? İştirak edilən üçdə biri qeyd edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. Soruda iştirak edilən üçdə ikisi isə qeyd edir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Yəni, əksəriyyət bunu qeyd edir. Belə versiyada var ki, sadəcə qonşuluq münasibətləri var, amma bu versiyanı əlilik heç kim seçmir bu sorğuda. Studiyamız qonağı Sədrəddin Saltandır, Ayna qəzetinin şərhçisi. Siz necə hesab edirsiniz, Sədrəddin bəy? Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah etmək olar? Dini və mənəvi bağlı olan ölkələr sadəcə qonşuluq münasibətləri, yoxsa bir-birini o qədər də sevməyən ölkələr? Yəni, daha çox nədir? Ayrıca, məsələn ki, üçünü də birləşdirmək olar.
İki də var.
Amma daha çox nədir?
Amma daha çox indiki halda üçdə iki variantına...
Bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir.
Niyə? Baxın, bayaqları sözünün əvvəlində Əfəz Elçi bəydən bir misal gətirdim. Amma ötən müddətdə hadisələr onu təsdiqlədi. Dedim ki, rəhmətli Heydər Əliyev Təbrizə qoymadılar getməyə dövlət başçısı kimi. İlham Əliyevin o sayaq çıxışına münasibəti belə mənfi bildirdilər. Azərbaycan sərhədlərini dəfələrlə pozublar, istər quru, istər hava, istər dənizdə olan sərhədini pozublar. Azərbaycan haqqında çeşidli ölkənin rəsmi qəzetlərində çeşidli mənfi fikirlər yayılır. Ölkənin rəsmi adamları, tox ki, məsələn, Məhəmməd Xatəminin Bakı səfəri və Heydər Əliyevlə Tehrandakı görüşü yəqin ki, yadınızdadır. Məsələn, Xəzər dənizinə Dəryəçəyi Mazandaran deməsi, yaxud Nizamini Fars şairi adlandırması, bu, İranındakı hakimiyyətin Azərbaycana münasibətdir. Bu, bunların düşüncəsi, yəni bu fars şovinizmi adlanır. Bunlara fars şovinistləri deyirlər. Bu fars şovinistli bütövlükdə fars millətinə aid deyil. Sadəcə olaraq bugün ideoloji cəhətdən dini, yəni İslam dininin Şiyə və Cəfəri məhzəbi əsasında idarə olunsa da, bunun alt yapısında fars şovinizmi yəni. Məsələn, təsəvvürün ki, Sovet hökumətində Komünist Partiyası da, onun daxilində mahiyyətində Belkarus şovinizmi gizlənirdi, yatırdı və onunla idarə olunurdu dövlətdən. Burada da həmin məsələdir. Burada bunun alt yapısında fars şovinizmi var. Məsələn, 2001-ci ildə səhv eləmirəmsə, Seyid Əli Xamneyi çıxış eləmişdi, demişdi ki, İranın milli vəhdət amili İslam dinidir. Ondan 2-3 gün sonra Xatəmi çıxış elədi, dedi ki, İranın milli vəhdət amili fars dili və fars ədəbiyyatı, fars kültürü vəsairəsidir. Yəni, bu onu göstərir ki, bunun alt yapısında o yatır. Yaxud bir neçə bundan qabaq idi, səhv eləmirəmsə, Seyid Əli Xamneyi Tacikistan ya Afqanistan prezidenti ilə görüşəndə fars dilli dövlətlərin birliyi məsələsini qoyurdu ortalığa. Fars dilli, sənin anayasanda qəbul edirsən ki, mənim ideologiyam, siyasi əsas kitabım Quran və təriqətim bu, məzhəbim bu, yəni İslam kökənli bir dövlətəm, Amma danışıqlarda fars dilli dövlətin yaradılması nə deməkdir? Əfqanistan fars dilli dövlətdirmi? Əfqanistanda başqa millətlər yaşamırmı? Yaxud yoxsa İran fars dilli dövlətdir? İranda kifayət qədər kürd də var, ərəb də var, türk də var, bəluc da var, türkmən də var və başqa millətlər var. Xristianlar da var. Hansı ki dili nə fars dilidir, nə türk dilidir, nə ərəb dilidir, müsəlman dili olmayan dildir. Bunu fars dili nətər çıxış eləyə bilər, deyə bilər. İran dövləti adından danışanda Tehran təmsilçiləri bir qayda olaraq bu dövləti fars dövləti kimi təqdim eləmək istəyirlər. Və tutaq ki, Latin Amerikasından tutmuş Hindistana qədər bütün təbliğatlarında fars dili mədəniyyət mərkəzləri açılır, fars dilinin kursları keçirilir, fars dili olimpiadaları keçirilir və əlaxır və s. Bu dövləti dünyanın gözünə fars dövləti kimi təqdim eləmək istəyirlər ki, bu dövlət fars dövlətidir və burada milli məsələ yoxdur. Azərbaycan türklərini, kürdlərini və əlaxır ərəbləri də müxtəlif formalarda özlərinə calaq eləmək istəyirlər ki, bunlar da Paşlardan törəbə hansısa bir ölkədir. Bu baxımdan İran oturuşduğu, yəni əsasında idarə elədiyi ideoloji baxımdan, yəni panfarsizm, paniranizm baxımından Azərbaycanı sevmir. Azərbaycan isə onu niyə sevmir? Azərbaycan onu ona görə sevmir ki, 35 milyonluq həm dilinin, həm soyunun, həm qanının, həm geninin haqqı tap deyir. Həmən bu panfarsistlər, yəni hakimiyyətdə olan bu qüvvələr onun öz millətindən olan insanın haqqını tapdı. Bu insan nə istəyir? Bu insan istəyir ki, öz dilində məktəbi olsun, öz dilində radio televiziyası olsun, öz dilində normal qəzeti olsun, öz dilində yəni özünü milli mədəni haqqın istəyir. Bu milli mədəni haqqı istəyənə bunlar pan-türkist deyib türməyə basır. Bu yaxınlarda İbrahim Raşidi, şair İbrahim Raşidiyə pan-türkist deyib həbs kəsdilər. Və yaxud həbsdə olan başqa məhbuslarla bağlı. İstər Abbas Lisani olsun, istər Səid olsun, ya istər Qənil olsun və istər Səid Qənil olsun və s. Yəni, bu siyahını artırmaq da olar. Həbsdə olan öz dili, öz milli kültür haqqında uğrunda mübarizə edən Azərbaycanlıların həbsdə yatması siyahını artırmaq da olar.
Bu məsələ gətirib ona çıxarılmaz mı ki, misal üçün, orada yaşayan Azərbaycanlar üçün milli muxtariyyət istənilir? Cavab olaraq İran başlayacaq bu Dağlı Qarabağ məsələsində ermənilərə milli muxtariyyət vermək ideyasını dəstəkləməyə.
Əslində biz Qarabağda yaşayan ermənilərə bu muxtariyyəti vermişik. Çoxdan vermiş. Və daha yüksək statuslu muxtariyyət də təklif eləyir Azər rəsmi Bakı. Yəni İran başqa məsələdə bizi qıcıqlandırmağa çalışır. Daha doğrusu bizi 35 milyonluq bir qoskocaman bir millətlə tutaq ki, Azərbaycanda olan başqa etnik azlıqların vəziyyətini müqayisə eləyir. Tutaq ki, Cənub bölgəsində, Yaşamal bölgəsində olan etnik məsələləri müzakirə edir ki, niyə onların haqqı, dil haqqı təmin olunmur falan. Amma heç kimə şey deyir ki, 1992-ci ildə prezident rəhmətli Qəbəfəz Elçibəy milli mədəni haqlarla bağlı etnik azlıqların milli mədəni hüquqlarla bağlı qanun qəbul elədi, verdi. Və həmin o qanuna əsasən bu günləri Cənub bölgəsində tanışlar ibtidai sinifdə öz dillərində məktəb oxuyurlar, yaxud ləzgilər oxuyurlar. Azərbaycanda bu dildə, yəni bu məsələdə problemi yoxdur. Azərbaycanda dözümlülük var və Azərbaycanda yaşayan hər bir etnik azlıq Azərbaycanı özünün vətəninin bir hissəsi bilir və öz haqqını da müdafiə edə bilir. Bu Azərbaycan türkü ilə bir yerdə Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb, Azərbaycanla Qarabağ uğrunda şəhidlər verib və əlaxır və s. Və o bunun haqqı olaraq, əvəzi olaraq bu gün Azərbaycanda hakimiyyətdə də təmsil olunur, parlamentdə də təmsil olunur və s. və əlaxır. Amma gəl götürək İranda bu eynidirmi? Məsələn, İranda, bütövlükdə götürəndə İranda dini azlıqların heç də hamısı hakimiyyətdə təmsil olunmurlar. Məsələn, əgər biz o məsələdən yanaşsaq, onda biz də deyə bilərik ki, bəhailər, zərdüştülər, sünni təriqətindən olanlar niyə İranda hakimiyyətdə təmsil olunmurlar? Əslində qalsa, bu şəkildə məsələyə yanaşmaq Tehrana sərf eləməz.
Aydındır. Səhətdin, mən minnətdaram sizə burada studiyamızda. Kifayət qədər uzun söhbətimiz oldu. Sonuncu sual verim, qısaca cavab verərdi. Sual gəlib, yəni bunu buraxmaq biraz ədalətsiz yanaşma olardı. Sual adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, İran dini dövlətdir. Bizə də bu baxımdan təsiri güclüdür. İranda dinin təməli sarsıla bilərmi? Belə bir perspektiv varmı?
Qısaca bir söz deyim. İranda bir maraqlı bir söz deyir ki, şahın vaxtında arağı çöldə içib evdə namaz qılırdıq. Mollaların vaxtında arağı evdə içib çöldə namaz qılırlar. Yəni İranda İslam din bir tanışlardan biri vardı. Bir gün soruşdum ki, niyə getmişsən cümə namazlarına? Deyir ki, o cümə namazında ki, piş namaz olur, namazın qabağında, cəmaatın qabağında. Deyir, mən ona inanmıram. Yəni o piş namazlar da birbaşa hakimiyyətin adamları olurlar. Məsələn, son vaxtlar İranda xristianlaşmaq meyilləri gənclər arasında artıbdır. Dini təməlləri getmir. Sadəcə olaraq bütün dünyanın İslam dininə vura bilməyəcəyi zərbəni bu hakimiyyət vurdu, gözdən saldı dünyanın gözündə. İslam dini kimi bədəni tolerant, yəni İslam dini tolerant idi. Əgər tolerant olmasaydı, Quranda özündən əvvəlki Məhəmməd peyğəmbərdən əvvəlki peyğəmbərlərin adı çəkilməzdi, bu onların həyatından filandan hədislər olmazdı. Yəni bu çox tolerant bir dindir. Və bu demokrat, bu insanlar üçün, bu cəmiyyətin gəlişməsi və axırı və s. üçün bu cürə böyük bir dini Həmas ya Ayətullah rejimi ya müqtədəs sədrin dəstəsi və əlaxır və s. bu kimi kiçik ya Bin Ladenin qruplaşmağı, bu kimi qruplar İslam dinin dünya ictimaiyyətinin gözündən salmağa çalışdı. İslam dini oxumaqla təlim alınan bir dindir və hesab eləmirəm ki, bu hakimiyyət insanlara, İran əhalisinə din vermədi ki, bu hakimiyyət gedəndən sonra insanların İslamı olan sevgisi azalsın və əlaxır və s. Din insanların üzündədir. Kim istəyir inanır, kim istəmir. O şahın da dövründə elə olmuşdu, indi deyilən.
Minnət aram, çox sağ olun. Sədətin Sultan idi, Ayna Qaysin şərhçisi. Azərbaycan-İran münasibətlərini biz kifayət uzun bir vaxt ərzində işıqlandırmağa çalışdıq, yəni müzakirə etməyə çalışdıq. Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edərdiniz? Sualı verilib Azadlıq Radiosu.az saytında. Bu ana cavab verənlərin artıq 25% düşünür ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. 75% qeydir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Hələ heç kəs sadəcə qonşuluq münasibətləri var cavab versiyasını seçmir. Dalğan dəyişmir, məhz eləşdən sonra birazdan davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, topinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bu dalğada Azadlıq Radiosunun efiri devam etməkdədir. İşdən sonra proqramı efirdədir. Şəmin Öktizəri birlikdə və Azadlıq Radiosunun saytında başının daha bir proses var. Şansındakı istifadəçilər, sayta daxil olanlar fəal istifadə edərək, yəni iştirak edirlər. Bu forumdur. Bu il keçmiş sesləri dövründə baş vermiş repressiyaların 70 ili tam olur. Bu repressiyalarından 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı da zərər çəkib. Amma Stalin Azərbaycan qalan təkcə repressiyalar haqda qorxunç xatirələrdirmi? Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Həmin o forumda Stalinin Azərbaycana nə qalıb ümumi belə sual altında. Hələ iştirak edənlərinin göndərdiyi fikirlər, bəziləri mən sizə çatdırım. Bakıdan Həsənli imzası ilə bir yazır ki, Stalin Azərbaycana nə qaldı? Məlum məsələlərdir ki, o dünyasını dəyişəndə nənə babalarımızın göz yaşlarını xatırlamaq. Eyni zamanda baba nənələrimizin qorxu və səksəkə içində yaşamaları. Bugün də Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız bir ovuc farsın əlində bir cür səksək ilə yaşayırlar. Bunu Həsənli imzası ilə biri yazır. Yıxılana balta vuranlar çox olur. Mən balta vurmağı yox, bir millət olaraq birləşmək, həmrəy olmaq və bundan sonraki tariximizdə qara ləkələrin yazılmasına izin verməyərək yaşayaq deyirəm, qeydir istifadəçi. Bugünkü vəzifə sahiblərimizə isə Stalin kimi hakimiyyət yolunda insanlığını itirib, həyat yoldaşı və övlad qatilinə çevrilməmələrini arzu edirəm. Hər şey gəldi gedərdir. Yalnız insanlıq və xoş əməllər xatirələrdə yaşayacaq və elə deyilmi dostlar, gəlin həmrəy olaraq. Bunu Həsənli imzası ilə Bakıdan saytımızdan istifadəçisi yazır. Bakıdan üçün Ruslan qeyd edir ki, mən Stalin haqqında fikir yürütmək yox, sadəcə onu demək istərdim ki, çox siyasətçil və xiləgər bir şəxs olub. Tez-tez yeyib içmək mərasimləri təşkil etməyi xoşlayırmış. Bu mərasimlərdə öz ətrafında olanları içdirib, sonra onları meymun kimi oynatmaqda xüsusi zövq alır, daha sonra onlardan söz qoparır və onun mövqeyinə zid olan fikirlər aşkar etdikdə onu dərhal aradan götürürmüş. Onun şəxsiyyətinə xüsusi pərəstişim yoxdur, amma işi və siyasəti ilə bağlı bəzi təcrübələrdən faydalanmaq, ekstrapolyasiya etmək faydalı olardı. Təbii ki, hər bir adamın mənfi və müsbət cəhətləri olub. Bunu Ruslan yazır Bakıdan. Musa İsveçrədən Sürix şəhərindən qeyd edir ki, terror və repressiya, diktatura və kütləvi qorxu hissi, nifrət və barışmazlıq, mütləqə inam və şəxsiyyətin ilahiləşdirilməsi, dahi rəhbərin işıqlı obrazı və xalq düşmənlərinin lənətlənməsi. Mənə elə gəlir ki, bu mənzərə bizim üçün heç indi də yad deyil. Bunu Musa yazır İsveç. Sürix şəhərindən. Stalindən Azərbaycana nə qalıb sualına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forumda iştirak edib cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdən Azadlıq Radiosunu daha çox xaricdə nə qulasılar, bu da faktdır. Həmçinin də forumda iştirak edilənlərin bəzi fikirləri internet saytımıza daxil olarkən saxlanılır. Amma xarici getmək o qədər də asandır. Sənət nöqtəyi nəzərdən hər halda. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şanaz Bəylər qızı bu ilin fevral ayında xaricə çıxmaq iznini vətəndaşlara verən vətəndaş pasportunun alma prosesi barədə xüsusi reportaj hazırlamışdı. Vəziyyətin indi də davam etməsini, yəni kifayət qədər çoxlu böyük növbələrin olduğunu iyul və həmçinin avqust ayında da müşahidə etdiyimiz bir dövrdə hansısa bir fərqlər ortaya çıxırmı ya yox? Reportajı dinləyərkən bəlkə bir çox məsələlər sizə tanış oldu. Şahnaz Bələr qızı.
Xaricdə olmaq, başqa ölkələri gəzmək hamının ürəyincədir. Amma xarici pasport, yəni ümumvətəndaşlıq pasportu almaq əziyyətinə qatlaşmaq heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Bunu Seymur deyir. Deyir ki, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı uzun növbəni görəndə başa düşüb ki, gözləməyə hövsələsi çatmaz.
Almamışım hələ. O heç o problem həmişə olub. O problem olub, ona görə də biz heç almaq da həvəsdə deyildi.
Səhər saat 7-dir. Pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında axırıncı kimdir soruşuram. Yaşlı bir kişi mənəm deyir və dərhal da əlavə edir ki, burada dayanma, qadınların növbəsi o yandadır. Qadınların növbəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən qısadır. Yerimi tutmaq istəyirəm ki, məndən öncəki qadın xəbərdarlıq edir. Diqqətli ol, bax gör bizdən qabaqda kimdir, hamısını yadda saxla. Bir də gördün kimsə özünü növbəyə saldı, hərdən polislər də onlara kömək edir. Qadının tələsik xəbərdarlığından onu da öyrənirəm ki, burada gecədən növbə satanlar da var. Özü də nə az, nə çox, 10 manata. Ancaq mən də sıraya dayandığım gün qadınlar çox fəal olduqlarından polisin 2 dəfə növbəsizləri irəli buraxmaq cəhdi boşa çıxdı. Bu işdə kişilər də qadınlara dəstək verir.
Mən onu buraxdırıram. Məsələ onda da sən nəşə onu buraxdırırsan? Sən kimsən? Sən burada dayanmısan ki, qayda qanuna riayət eləyəsən.
Məmməd Hüseynov isə süni yaradılmış əngəllərdən narazılıq eləyir.
Üç hərfdən ibarət bölürlər. Başa düşüblər ki, hamı vətəndaşların ailə sayları o hərfdən uyğun deyil. Biz A hərfində millət bir qırır orada, o iki hərfin işləri boş qalır, o polis işləri. Yəni planlaşdırma işləri, təşkilat işləri zəifdir, düzənlər. Bir də rüşvət məsələsi var. Ey becər o da zorla o soyma məsələsi var, açıq deyəm, adam yerənir.
Siz rüşvət verdiniz mi nəyə görə?
Mən dərdə dava saldım, hədələdim, vermədim heç nə. Bu da pislədir. O foto şəkil çəkilməyə zadı biraz artıq qəpik kuruş aldılar, amma şahid deyil.
Fikrət Ağayev isə pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı növbədən də pasportun ömürlük deyil, bir neçə illik verilməsindən də narazıdır. Yaşısı budur, o danışsın. Biz də dinləyək.
3 saat növbədə dayanmaq olar pasport üçün. Hər şey olur. Məgər işdən icazə alasam, stul götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içir. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, cəmaat 5-dən dayanır. Nədir bu? Nəyə görə? İncitmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görsən ki, kimsə kimisə gətirir, keçirdir. Heç kəs bir dənə söz deyə bilmir. Milisiya dayanıb, bəli, səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nə edirəm. O şimdi idiot Rus kompaniyası беспредел какой-то.
Mesela növbətə nə qədər dayandınız?
Gəlir səhər 5-də gələsən. 5-də gəlirsən, o da cəmaat var ki, hamısı saat akaratı 4-də gəlir. Cəmaat çıxıb əlin yuva bilmir. Hələ düzəldiblər ki, sən mütləq gəlib onlara müraciət edəcəksən ki, mənə kömək elə. Onu qəsdən eləyiblər. Ya milis işçilərinə, ya orada işləyən adamlara gəlsin müraciət eləsin. Sonra da sən onun həcalatından çıxmalısın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesab edir ki, narazılığı olan, yəni ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq istəyib, qanunsuzluqla üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər.
Həm yanlışlara, həm də qeyri-səmimiliyə yol verilir. Belə ki, artıq ümumi vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır. Yəni, burada vətəndaşdan rüşvət alınması üçün əsas da yoxdur. Yəni, elə bir yüngül, asan şərait yaradılıb ki, vətəndaş istədiyi vaxtı pasportunu ala bilər. O ki, qaldı indi kimsə, kimdənsə, bəlkə indi orada hansısa bir dələduz vətəndaşı aladı, pulun əlindən almaq istəyir, faydiyyət üzrə qoy şikayət eləsin, müraciət eləsin, araşdırılsın.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir. Elə mənim növbədə dayandığım müddətdə də hövsələsi çatmayıb kəşfiyyata çıxanlar, yəni növbəsiz içəri keçmək üçün yol axtaranlar az deyildi. Növbədən kənarda gözləyən Qafar adlı bir nəfər deyir ki, səhərdən adam axtarır, pulunu verib işini düzəltdirsin. Amma yaxın duran yoxdur. Hərçənd bir neçə dəqiqə sonra həmin kişi sevincək mənə yaxınlaşıb xəbər verir ki, artıq 150 dollara içəridə bir nəfərlə razılaşıb. Bir həftə içində pasportu hazır olacaq. Elə burada Qafar kimi çoxları ümumvətəndaşlıq haqqında qanun edilmiş yeniliklərdən xəbərsizdirlər. Qafar kimi onlar da bilmirlər ki, bir həftə içində pasport almaq üçün 120 manatı dövlətə ödəyə və qanunlu şəkildə sənədlərini ala bilərlər. Bunun üçün isə kiməsə ağız açmağa ehtiyac yoxdur. Bundan xəbərdar olanları dolaşdıransa budur ki, xəstəliklərini sübuta yetirmək və ya başqa əlahiddə səbəblərdən ötürü daşdan keçən sənəd tələb olunur. Hərçənd yeni qanuna görə yalnız xəstə olan və ya vəfat edən qohumu olanlar 40 manata xarici pasport ala bilərlər. Bu halda isə onlardan həqiqətən də daşdan keçən sənəd, yəni ciddi sübutlar tələb olunur. Amma bu cür səbəbləri olmayan pasportu tez almaq istəyənlərsə nə az, nə çox 120 manat ödəməlidirlər. Fikrət Ağayev kimi adi qaydada pasport almaq istəyənlərsə bir ay gözləməli və yenə də 40 manat ödəməlidirlər. Ancaq bu pasport onlara 5 illik yox, 10 il müddətinə verilir. Hərçənd bundan da narazı qalanlar var.
10 il də düzgündür. Nəyə görə 10 il? Nəyə görə mən təzədən gedim bunu dəyişdirəyim? Təzədən filan qədər xərcim çıxsın. Nə üçün? Nədir beyim? İnsan sağdır. Bunu pasportu verirsən, ver də qoy qalsın cibimdədir. Nəyə var? Gəl nədə gedəsən müraciət eləyəsən. Gəl nədə gedib növbədə deyənəsən. Bu sistem düz sistemdir.
Novruz Əzimov deyir ki, ay tamamda pasportunu alıb, heç yerə əlavə pul ödəməyib, növbədə də əziyyət çəkməyib. Amma Novruz Əzimovun istədiyi odur ki, pasportu almaq üçün qoyulan bir aylıq möhlət qısaldılsın.
Bir həftə, 10 gün.
Ötən ilin sonunda parlamentdə yeni qaydalarla bağlı aparılan müzakirələr zamanı məlum oldu ki, təkcə ümumvətəndaşlıq pasportu almaq istəyən vətəndaşlar yox, millət vəkilləri də bir çox məqamlardan, yəni uzun növbələrdən, rüşvətdən narazıdırlar. Odur ki, deputat Zahid Oruç hesab edir ki, qanuna yenidən baxılmalıdır.
Belə demək mümkünsə, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması qədər asanlaşdırılmalıdır və hər bir vətəndaşın yaşayış yeri üzrə baş versə bu daha yaxşı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun tənzimlənməsinin sadə bir proseduru var. Yəni, bu bütün bölgələr üzrə baş verəcəyi təqdirdə mənə gəlir ki, bu ajiyataj aradan qalxardı. Və mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimə görə ilə bu ajiyataj üzərindədir bütün hər cür maraqlar. Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, ümumiyyətlə, pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində ajiyatajı azaltmaq üçün regional mərkəzlərin sayı artırılmalıdır. Geri gəlmişkən, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar arasında regional mərkəzlərdə ümumvətəndaşlıq pasportu almağın daha asan olduğunu deyirdilər. Regional mərkəzlər bir neçə ətraf bölgədə yaşayan vətəndaşlara ümumvətəndaş pasportu verən pasport işi viza qeydiyyat idarəsinin yerli bölmələridir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da bir müddət öncə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclasında 3 belə mərkəzin olduğunu bildirmişdi.
Ümumvətəndaş hesabı ilində ümumvətəndaş pasportlarının verilməsində vətəndaşlara daha əlverişli şərait yaradılması üçün pasport qeydiyyat idarəsinin 25 şəhər və rayonu əhatə edən daha 3 regional şöbəsi Əlbayramında, Göyçayda, Bərdədə fəaliyyətə başlamış. Gəncənin Nizami, Habelə, Xocalı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon polis orqanlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üzrə əlavə regional mərkəzlər açılmışdır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov. Saat 12-yə qalır. Növbətçilər bir qədər irəliləyir. Pasport almaq istəyənlərdən kimlə gözü saatda, kimi ayağını yerə vurur, kimi vaxtı öldürmək üçün həmsöhbət axtarır. Kimi də, nəsə, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsindən qarşısında olduğum müddətdə başa düşdüm ki, Seymur deyəsən haqlıymış. Xarici ölkəni gəzmək hamının ürəyincə olsa da, onun cəfasına dözmək, heç də hamının ürəyincə deyil.
Əməkdaşımız Şanaz bəylər qızının hazırladığı reportajı dinlədik. Biz prinsipcə bir çoxlarınız müqayisə apara bilər kim hal-hazırda bu pasportu sənədi almaq üçün növbələrə dayanır və kim dayanmışdı yarım il bundan əvvəl. Mən Oqtuz Eləşdən sonra proqram davam etməkdədir. Birinci sayından sonra qayıdırıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azad Radio sinifində beynəlxalq xəbərlər arasında Türkiyədə prezident seçkiləri işıqlandırılır. Hər halda bu məsələ ətrafında bugün prosesə başlanmalı idi. Namizədlər son ana qədər özlərini necə aparırlardan savay digər bir məsələ də ortada var ki, Abdullah Güldən başqa olan namizədlər özləri özlərində nəyi əks etdirirlər, yəni onların vacibliyi və s. Bu haqda danışmaq üçün biz Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir.
Salam, Ziya bəy, salam.
Mayıs bəy, belə bir məsələ. Bu seçkilərdə Abdullah Gül ətrafında kifayət qədər çoxlu danışılıb, amma MHP-nin namizədi olan Səbahəddin Çapanoğlu və DSP-dən olan, yəni Hüseyin Tayfun İçli barədə də kifayət qədər az danışırlar. Səbahəddin Çapanoğlunun namizədliyi isə mümkün qədər maraqlı görünür. Nə mənada? Vaxtilə o, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri olmuşdu, səhətmirsə. Bu baxımdan Səbahəddin Çapanoğlunun namizədliyi bir növ ordu tərəfindən mesaj kimi qiymətləndirə bilərmi və ordu tərəfindən hər tərəfli dəstək alması barədə düşünmək olarmı hal-hazırda?
Mənim biraz özür istəyirəm sizdən, doktor, fikrim şeyə qarışdı. Sizin nəticələri elan edirlər, ilkin səs verir. Mən dedim elə 10 da yarım dəqiqə sonra bizə, sizə radio dinləyicilərimizə eyni zamanda onu da çatdırar. Deməli, ilk turda heç bir namizəd seçmək üçün lazım olan 367 səsi ala bilmədi. Abdullah Gül 341 səs aldı. Demək, öz partiyasına əlavə bir müstəqil adam da Abdullah Gülə. Bu da böyük ehtimalım olsun yazıcı oldu. Adalet və Qalxma Partiyası demək ki, bütün millətvəkilləri parlamentdə iştirak etdi və Böyük Birlik Partiyasının sədri Muhsin Yazıcıoğlu vəd etdiyi kimi Abdullah Gülə səs verdi. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası tam tərkib seçkidə iştirak etdi. Səbahəddin Çakmakoğlu 70 səs aldı. Tayfun İçli isə 13 səs aldı. Demokratik Sol Partiyasının 13 səsi var. O ki, qaldı sizin sualınıza. Seçkinin ikinci turu 24 avqustda keçiriləcək, bunu da radio dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq. Çünki 3 tam gün keçməlidir, 3 tam gün bitəndən sonra ikinci tur keçiriləcək. Səbahəddin Çakmakoğlu ilə bağlı verdiyiniz sual, doğrusu doktor, çox həqiqətən belə bir həm normal bir dövr yaşanır, həm anormal bir dövr yaşanır, həm sakit bir dövr yaşanır, həm də biraz hiss etdirilməsi də gərgin bir dövr yaşanır. Niyə? Çünki biz ilk növbədə bunu haradan müşahidə edə bilirik? Siz də, başqaları da, hamımız televizora baxanda görürük ki, Adalet və Qalxma Partiyasının prezidentiyyə namizədi Abdullah Gül dəstək turlarına çıxır və dəstək turlarına çıxanda nəyi vurğulayır? Deyir ki, mən konstitusiyaya sadiq qalacağım, konstitusiya çərçivəsində dünyəvilik prinsipini qoruyacağım. Bunu niyə demək istəyir Abdullah Gül və bunu niyə vurğulayaraq xüsusi şəkildə hamıya izah etməyə çalışır ki, mən belə prezident olacağım, bu şəkildə prezident. Demək ki, bəzi tərəddüdləri əcəbə Abdullah Gülün özü də mi yaşayır? Yoxsa keçmişdəki o örnəkləri silmək bu qədər çətindirmi ki, inandırmaq bu qədər çətindirmi ki, sizin də bəhs etdiyiniz o ordu nöqtəsində, hərbiçilər nöqtəsində Sabahattin Çakmakoğlu'nun namzettiği noktasında bir tereddütler mi var ki acaba Abdullah Gül bu şekilde ihtiyaç istedir brigadere tedirgin vaziyette gayri hükümet teşkilatların siyasi partilerine izah etmek ki ben bak bu şekilde ve hususuyla bazen konstitüsyon maddelerini okuyor ki ben dünyaviliğe sadık kalacağım. Bugün çok Türk demokrasiyası tarihinde mühim bir hadise yaşandı. Abdullah Gül gayri hükümet teşkilatlarını ziyaret çerçevesinde Türkiye Vekilliler Kolejyaları Birliği'ni ziyaret etti ve orada Vekiller Birliği Kolejyası'nın prezidenti Özdemir Özok dedi ki bizim Abdullah Gül'ün şahsiyetine çok büyük hürmetimiz var. Ancak Abdullah Gül'ün o şahsiyetiyle bağlı bizim hiçbir tereddüdümüz yoktu ama Türkiye Cumhuriyetimizin en yüksek vazifesinden yani prezident vazifesinden söhbetinde bugüne kadar gördüğü işlerin bizi rahat ettiğini düşünmediğimizi beyan etmek isterim. Yani bu tereddütleri tam şekilde ortadan kaldırma mümkün değildir. Ona göre de sizin dediğiniz ve geydeti ki Özdemir Özok birinci defa Abdullah Gül namzet olanda prezidente bir böhran yaşamıştı. Bu böhran daha ortadan kaldırılmıyor. Yani bunu da faktan diye çünkü 27 Aprilde Silahlı Kuvvetler Başkaracağı'nın internet sitesinde yayınlanan ultimatum hele de orada durur. Bu ama prezidentliğe namzet olarak Sabahattin Çakmakoğlu hal hazırda öz partisi tarafından desteklenir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden desteklenir. 70 listesi aldı. Ve bunun bu şekilde devam edeceğini gözleyebiliriz biz. Bir mesaj olup olmadığını doğrusu herkes her şeyi danışır doktor. Dakik neler baş verir, kapalı kapılar arkasında neler baş verir, perde arkalarında neler baş verir, bunu bilmek çok sertim, mümkün diyor. Onun için ihtimalle danışmak biraz istemiyorum. Ama onu geldiği 341 ses Abdullah Gül aldı, partiyası tamamen iştirak etti, 70 ses Sabahattin Çakmakoğlu. Tayfun Üçlü kesmiş devlet naziridir, Recep'in son hükümetinde devlet naziriydi.
İkinci turda ayın 24'ünde bu 3 namzet tam takipte işte gelecek yoksa 3. yeri tutan artık seçkilerden haricidir.
Zannetmiyorum onların içinde iştirak edeceğini çünkü özleri geri götürecekler böyle bir ihtimalle. Ama Abdullah Gül'e yine 2. turda 367 ses çıkacağını düşünmeyin mümkün değil. Çünkü Abdullah Gül burada Kürt temalı Demokratik Toplum Partisi'nden onların 21 ses var. Onu alıp belki de müstakillerle birlikte elave edip 1. veya 2. turda seçmeye cihet gösterdi. Ama Demokratik Toplum Partisi Abdullah Gül'ün önüne öyle bir şart sürdü ki PKK terör teşkilatının ömür boyu hapse mahkum edilmiş başçısı Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki hayat şeraitinin yaklaştırılması hatta bu işi yani Kürt temayüllü bir siyasetin devam edeceğini Abdullah Gül'ün önüne koydular. Abdullah Gül de Türkiye'nin unitar strukturunu müdafiye etti, devlet kuruluşunu müdafiye etti. Ona göre anlaşmaları çetin oldu. Ama 3. turda 276 ses alarak hatta siyasi müşahedeler diller ki yeniden komandasını formalaştırmaya başlayıp Çankaya Köşkü'nde çok sade bir tertil teslim merasimi olacak. Bu barede söhbetler gelmeye başlayıp artık.
Sonra kısaca sizden bir mesele soruşum. İndice mevlum oldu bize ki bu Türkiye'de seslerin düz sayılmaması meselesi sualı kaldırılıp.
Bəli.
O ne meseledir? İzmir'de diyeline göre kalmakal kopabilir.
Bəli. Bu bir neçə gündür çok hassas nöqtəyə toxundunuz doktor. Çünkü seçkinin ilk gündə mən söyleyeyim sizə biz akşam canlı yayına bağlandı, səhərlə bağlandı. Seçki adeten Türkiye'de saat 9'dan 10'dan sonra məlum olmaya başladı yavaş yavaş. Təsəvvürün ki 7'ye 10 dəqiqə kalmış akşam 5'de bağlanan seçki kutuları 7'ye 10 dəqiqə kalmış ilkin nəticələr ve böyük faizli ilkin nəticələr gelmeye başladı. Bu bir çoxlarını tereddüt yaratmıştı. Bir çox şikayetler gelip nedir doktor bunu mən size açılayım. Bəzi insanlar deyirlər ki məsələn mən bu seçki kutusunda səs vermişəm bu seçki kutusunda. Sayılan nəticəyə görə, protokola görə bu seçki kutusunda mənim səsim yoxdur. Yəni mən vermişəm X partiyasına, oradan mənim səsim çıxmır. O şey protokola da düşmüyor. Onun için Mərkəzi Seçki Komitəsinə çox ciddi şəkildə müraciətlər gəlir ki, İzmir'in 4 bölgəsində, 4 qəsəbəsində seçkilər ciddi şəkildə sayılsın, əllə sayılsın və bu bütün bu ölkə şeyinə yayıla bilər və seçkinin hətta ləğv edilməsindən də söhbət edə bilər. Dediyim kimi bu seçkinin 1 saat 50 dəqiqə içərisində ilk nəticələrinin açıqlanması çox böyük şübhə yaratmışdı ilk gün.
Bu ümumiyyətlə təxminən 10% təşkil edir, belə deyilmi?
Təxminən elədir, təxminən 10% təşkil edir və bu 10%-də kiminə... Baxın, seçki sistemindəki digər naqisliyi də, bir naqisliyi də mən sizin nəzərinizə çatdırım, doktor bey. Baxın, Ədalət və Qalxınma Partiyası birinci yeri tutduğuna görə balansına daha çox səs yazılır. Bu seçki sisteminin naqisliyidir, bilirsiniz mi? Ədalət və Qalxınma Partiyası bir milliyyət seçili yeri qazanmaq üçün Türkiyə miqyasında alır 47 min səs. Milliyetçi Hareket Partisi 3. yer tutup bir milletvekili yeri kazanması için alır 71 bin ses. Bakın adaletsizliğe bakın arada. 24 bin ses yani yarı yarıya 2 milletvekilinden biri ele bir şey Adalet ve Kalkınma Partisi neydi? Bu seçki sistemin nakisliğinde ortadan kaldığında 10 faizliğinde bir fark orada ciddi şekilde müzakere olunur bugün Türkiye'de.
Aydın de. Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettarım herhalde bu istikamette de yenilikler olsa sizden gözleyeceği. Biz Mayıs Alizade'ydi. Telefon kayıtında bizimle Türkiye üzere emektaşımız Mehmet İşten Sonra programı Azadlık Radyosu'nda aslında devam etmektedir.
Doktor Ziya'yla İşten Sonra.
Azadlık Radyosu Nöktaş saytında sorguda bazı değişiklikler var ve ilk bu ana olan ilk neticeleri size çatırım. Sebebi ona gelir ki 21-22'sinde İran İslam Respublikası'nın prezidenti Mahmud Ahmadinejad resmi seferde olacak. Azerbaycan-İran münasibetlerini necə izah ederdiniz sualı verilir. Hemen bu sorguda. Ve cevap verenlerin artık 20% düşünür ki dini ve menevi bağlılığı olan ülkelerdir. Yani bu faiz göstericisi gittikçe azalmaqdadır. Diğer cevap versiyası ise birbirini o kadar da sevmeyen ülkelerdir. Bu versiyanı artık 80% bu soruda işte gelinler seçip. Sadece konşulu münasibetleri var. Bu cevap versiyasını seçen hele ki yoktur. Hemçin Xatadan forum devam edir. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında Stalin'in Azerbaycan'a ne kalıp sualı ile söhbət ondan gedir ki bu il keçmiş SSR dövründə baş veren repressiyaların 70 ili tamam olur. Bu repressiyalardan 10 minlərlə Azerbaycan vətəndaşı zərər çəkib. Amma Stalin Azerbaycan qalan təkcə repressiyalar haqqında qorxunç xatirlərdir mi? Mövzunu şərh edə bilərsiniz və şəhrinizi saxlayarkən öz adınız, email ünvanınız, yaşadığın şəhəri və əlbəttə ki şəhəri saxlayırsınız, bunun da prosesdə fəal iştirakınızı təmin etmiş olarsınız. Mən özəl işdən sonra proqramının sonunda mən sizi hava haqqında məlumatla tanış edim və bunu da yavaş yavaş verilişi bitirək.
Hava.
Hava proqnozunda sinoptiklər sabahki tarix, yəni ayın 21-i axşam saat 9-a qədər vururlar ki, az buluda olacaq, yağmursuz, cənub şərq küləyi əsəcək. Gecə Bakıda 22-24, gündüz 33-35 dərəcə istilik. Abşeron çimərliklərində dəniz sərhəti 27-28 dərəcəyə çatacaq. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında avqust ayı üçün CGSV olan temperatur şəraiti də belə yazılır rəsmi məlumatda. Zəif və mülayim küləklərin üstün fonunda nisbi rütubətliyin nisbətən çox olması gözlənilir. Əsasən səhər və axşam saatlarında bürkü hissi yarana bilər. Bununla da qədər hava şəraitinə əksər meteorəssas insanlar üçün əlverişsiz olacağı ehtimalı var. Belə, sizinlə xudahafizləşim. Sabah mövcudə işdən sonra axşam saat 5-də neşidlər isə almad qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziya ilə işdən sonra. Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.